φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencia από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τρεις εργάτριες και εργάτες από ένα εργοστάσιο διαφορετικό από τα άλλα. Πρόκειται για τον Ραούλ Γοδόη, τη Λόλη και το Βλάντεκ, οι οποίοι είναι εργάτες στο εργοστάσιο κεραμοποίησης ζανών της Αργεντινής. Οι εργάτες του εργοστασίου, εδώ και 12-13 περίπου χρόνια, έχουν καταλάβει το εργοστάσιο σαν απάντηση της κρίσης του 2001. Οι τρεις σύντροφοι και συντρόφισσες αποτελούν ένα κλιμάκιο το οποίο γυρίζει στην Ευρώπη για να γνωρίσει και να γνωριστεί με αντίστοιχα εγχειρήματα σαν το δικό τους που γίνονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ξεκινάμε τη συνέντευξη με τη Μυρτώ, η οποία μπορεί να κάνει την πρώτη ερώτηση.
Como surge entonces la historia de Fasinpat, ex Zanón y Bat?
Πώς προκύπτει η ιστορία της Fasinpat, πρώην Zanón, και μέσα σε ποια πολιτική συγκυρία?
Zanón, el proceso de Zanón fue una respuesta al estallido de una crisis capitalista importante.
Η Zanón ήταν η απάντηση σε μια μεγάλη καπιταλιστική κρίση. Ήταν ο τρόπος που υιοθετήσαμε οι εργάτες για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στην κρίση, όπου πολλά εργοστάσια έκλειναν, 2000 στην Αργεντινή. Ο αγώνας ήταν για να υπερασπιστούμε την εργασία μας και το μισθό μας. Στην αρχή μπλοκάραμε το εργοστάσιο για να μην φύγουν τα μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο και διεκδικήσαμε την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Θέλαμε να δουλέψουμε όλοι. Και όταν δεν πήραμε απάντηση από κανένα, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την εργοδοσία, προχωρήσαμε στην κατάληψη λειτουργώντας το μόνοι μας. Είπαμε, το μόνο που έχουμε εμείς οι εργάτες είναι η εργασία μας και αφού δεν είναι ικανοί οι καπιταλιστές να μας τον δώσουν, να μας δώσουν αυτή την εργασία, θα το κάνουμε εμείς για δικό μας λογαριασμό. Η κατάληψη βέβαια ήταν ένα κομμάτι ενός ευρύτερου κινήματος με λαϊκές συνελεύσεις, με τους αγώνες των ανέργων και των κοινωνικών κινημάτων. Ήταν μέρος μιας ανοιχτής διαδικασίας.
Hablamos de una lucha que mide bastantes años. ¿Cómo sigue?
Μιλάμε για έναν αγώνα που μετρά πολλά χρόνια. Πώς εξελίσσεται λοιπόν ένας τέτοιος αγώνας μέσα στον χρόνο?
Nosotros consideramos que Zanón ha sido un punto de resistencia. Es una trinchera de lucha.
Θεωρούμε τη Zanón ως ένα σημείο αντίστασης. Ένα χαράκωμα του αγώνα, όπως εμείς λέμε. Δεν πρόκειται για μια οριστική λύση, γιατί έξω ο καπιταλισμός εξακολουθεί να υπάρχει. Και μάλιστα ένας καπιταλισμός σε κρίση. Δεν μπορεί να είναι λύση ένα απομονωμένο εργοστάσιο, έστω μια κοοπερατίβα σαν τη δική μας. Είναι μια μορφή του αντιστέκεστε, να το πούμε συνοπτικά. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται. Εμείς λειτουργούμε 11 χρόνια τώρα με εργατική αυτοδιαχείριση, όμως είμαστε ένα κομμάτι μιας καπιταλιστικής αγοράς. Μοιραία πρέπει να πουλάμε και να αγοράζουμε. Οι καπιταλιστές έχουν τη χρηματοδότηση και τις προσβάσεις, οι κοοπερατίβες όχι. Πρόκειται για μια μόνιμη πάλη. Σήμερα οι εργάτες της Ζανών εξακολουθούν να μάχονται όπως την πρώτη μέρα.
Quienes fueron y quienes son hasta hoy los protagonistas de esta lucha.
Ποιοι ήταν και ποιοι συνεχίζουν να είναι μέχρι και σήμερα οι πρωταγωνιστές αυτού του αγώνα και πώς εμπλέκονται σε αυτόν άλλα κινήματα όπως το φεμινιστικό, το ηθαγενικό, οι άνεργοι και οι άνεργες, ο κόσμος της γειτονιάς.
Sí, los protagonistas de esta lucha fueron los trabajadores, los obreros de Zanón, pero con una participación.
Οι πρωταγωνιστές ήταν φυσικά οι εργάτες της Ζανών. Μεγάλη όμως συμμετοχή είχαν τα κόμματα της αριστεράς και τα κοινωνικά κινήματα. Μπροστά στην απειλή του να μας κλείσουν, υιοθετήσαμε μια στάση ενεργητική, μια στάση αγωνιστική. Αναζητήσαμε αλληλεγγύη και έτσι συναντηθήκαμε με τα κινήματα των πικετέρως, με λαϊκές συνελεύσεις, με συντρόφους από τα αντιγραφειοκρατικά συνδικάτα, με το φεμινιστικό κίνημα, με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης με τους Ινδιάνους Μαπούτσε που είναι πάρα πολύ στην επαρχία του Νεοκέν όπου βρίσκεται και η Ζανών. Όταν λοιπόν το κράτος προσπάθησε να εκενώσει το εργοστάσιο, όλοι αυτοί μας υπερασπίστηκαν. Η Ζανών μετατράπηκε σε σύμβολο, σε ένα σημείο αναφοράς. Δεν παλεύαμε μόνο για μας, αλλά τους καλούσαμε να αγωνιστούμε μαζί. Θέταμε κοινά αιτήματα και αυτό δυνάμωνε και το δικό μας αγώνα.
¿En qué sectores tenemos más ejemplos de autogestión y de empresas recuperadas en Argentina?
¿Σε ποιους τομείς έχουμε περισσότερα παραδείγματα αυτοδιαχείρισης και ανακτημένων επιχειρήσεων στην Αργεντινή?
Fue muy amplio el movimiento al principio. En el 2001 fueron alrededor de 200 empresas.
Το κίνημα ήταν πολύ πλατή. Κάπου 200 επιχειρήσεις το 2011. Επιχειρήσεις, εργαστήρια, κλινικές, ιδιωτικά σχολεία και ένα σωρό τέτοια. Αναπτύχθηκαν διάφορες εμπειρίες αντίστασης και μορφές αυτοδιαχείρισης. Με τον καιρό, όταν σταθεροποιήθηκε κάπως η διεθνής κατάσταση και η οικονομία της χώρας, κάποιες από τις κοοπερατίβες, τις ανακτημένες δηλαδή από τους εργάτες επιχειρήσεις, εγκατέλειψαν το δρόμο, εγκατέλειψαν το συλλογικό αγώνα. Υπήρξε τότε μια μεγάλη νομισματική υποτίμηση και αφαιρέθηκαν πολλά εργατικά δικαιώματα. Η εθνική οικονομία αυτή την περίοδο κατά κάποιο τρόπο αποκαταστάθηκε, αλλά στη βάση της ευέλικτης εργασίας, νεοφιλελευθερισμός. Κάποιες κοοπερατίβες εξαναγκάστηκαν να διπλασιάσουν την εργασία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και κατέληξαν με αυτόν τον τρόπο να δουλεύουν με μορφές εκμετάλλευσης όπως και πριν. Κάποιες που αρχικά πρωταγωνίστησαν στον αγώνα άρχισαν να προσλαμβάνουν εργάτες με όρους ευελιξίας. Σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο η κυβέρνηση, βοηθώντας με διάφορους τρόπους όσους προέβαλαν ατομικά αντισυλλογικά αιτήματα. Η αλληλεγγύη στη Ζανών έγινε μια περίπλοκη κατάσταση, αφού όποιος πάλευε μαζί μας αποκλειόταν από κάθε κρατική βοήθεια.
Una pregunta, hay una crítica de autoexplotación de lo que dijiste antes. Sí.
Υπάρχει μια κριτική σχετικά με την αυτοεκμετάλλευση του κόσμου που συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες, στο οποίο άλλωστε αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα. Κάποια επιπλέον σχόλια πάνω σε αυτό?
Sí. El problema ahí está en que cuando uno toma una fábrica, un lugar de trabajo, después te ves en la obligación.
Ναι, πράγματι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι εργάτες καταλαμβάνουν ένα χώρο εργασίας και τον λειτουργούν, πρέπει να ανταγωνιστούν τους καπιταλιστές, οι οποίοι δεν νοιάζονται για τίποτα. Υπάρχει αντικειμενικά μεγάλη πίεση προς την πλήρη εμπορευματοποίηση. Η κοινή γνώμη, τα μουμουέ και όλα αυτά, σου λένε πως εσύ πλέον είσαι το καινούριο αφεντικό. Σου λένε ότι εσείς που καταλάβατε αυτό το χώρο είσαστε πλέον οι ιδιοκτήτες και πως πρέπει να λειτουργείτε με τους όρους της αγοράς. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που θέλουν οι εργάτες. Δεν είναι ο λόγος για τον οποίο έκαναν όλα αυτά, να γίνουν δηλαδή τα νέα αφεντικά. Σε μικρά μέρη, σε εργαστήρια, σε μικρές μονάδες, η κατάσταση αυτή είναι αντιμετωπίσιμη, γιατί τα μεγέθη είναι μικρά. Σε εργοστάσια όμως με σημαντική παραγωγή, σε μεγαλύτερες δηλαδή μονάδες, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Ζανών, για παράδειγμα, είναι μια μεσαία προς μεγάλη επιχείρηση, η οποία παράγει 400.000 τετραγωνικά μέτρα κεραμικά πλακάκια κάθε μήνα. Αναγκαστικά πρέπει να πουλήσει στην αγορά για να επιβιώσει. Θυμάμαι, για παράδειγμα, μια κοοπερατίβα που φτιάχνε τρακτέρ. Ανακατεύτηκε σε ένα συμμετοχικό σχήμα με την κυβέρνηση, έπλεξε με αυτόν τον τρόπο και τελικά οι εργάτες συμμετείχαν μόνο στην κρίση. Αναγκάστηκαν να απαραίτηθούν από όλα τα δικαιώματά τους. Αυτό που περιγράφω συνέβη σε πολλές κοοπερατίβες στην Αργεντινή. Ο ανταγωνισμός σε οθεί για να ρίξει τις τιμές, να υιοθετήσει άσχημες εργασιακές συνθήκες. Δεν κάνω κριτική στους συντρόφους, αλλά στον καπιταλισμό.
Hablando de crisis, pasamos a Europa. Hay experiencias parecidas en Alemania.
Μιλώντας για κρίση, ας περάσουμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν στη Γερμανία και στη Γαλλία παρόμοιες εμπειρίες? Ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά τους σε σχέση με την Αργεντινή και σε ποια πολιτικά συμφραζόμενα προκύπτουν αντίστοιχα?
Claro, no sé si, pero no sé si conoces alguna experiencia en particular para poder hacer la comparación. Yo creo que no hay, o por lo menos, que yo...
Στη Γαλλία, από όσο γνωρίζω προσωπικά, δεν υπάρχουν εμπειρίες παρόμοιες. Υπήρχε βέβαια στη δεκαετία του 70 το εργοστάσιο ορολογιών LIP. Σήμερα, με όλο αυτό το κύμα απολύσεων μεταξύ 2009 και 2010, ήταν πολλά τα εργοστάσια που έκλεισαν. Έγιναν πολλές απολύσεις και δόθηκαν πολύ σκληροί αγώνες ενάντια σε αυτές τις απολύσεις. Δυστυχώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η πλατφόρμα διεκδικήσεων των εργαζομένων ήταν αγώνας για καλύτερες αποζημιώσεις παρά μια εναλλακτική πρόταση που θα κρατούσε τον εργαζόμενο στη θέση του κάτω από εργατικό έλεγχο. Μια πολύ σημαντική εμπειρία είναι αυτή ενός εργοστασίου τηλεοράσεων της Philips σε μια πόλη κοντά στο Παρίσι, όπου οι εργαζόμενοι, αναφερόμενοι και στην εμπειρία της Ζανών στην Αργεντινή και μπροστά στο αναμενόμενο λουκέτο, πρότειναν και πέτυχαν να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό. Το εγχείρημα, για διάφορους λόγους, κράτησε μόνο 15 ημέρες. Κατάφεραν ωστόσο να λειτουργήσουν κάτω από εργατικό έλεγχο. Ο αγώνας αυτός είναι μέρος μιας μεγάλης συζήτησης που γίνεται σήμερα στη Γαλλία, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις των απολύσεων και παράλληλα έχουμε περιπτώσεις πολύ ριζοσπαστικών μορφών αγώνα, όπως για παράδειγμα μεταξύ 2009 και 2010, περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι απήγαγαν τα αφεντικά ή απειλούσαν ότι θα ανατινάξουν το εργοστάσιο χτυπώντας τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ωστόσο, παρά την έκριθμη ατμόσφαιρα και τη μαχητικότητα, σε ελάχιστες περιπτώσεις προτάθηκε η διατήρηση των θέσεων εργασίας κάτω από τον έλεγχο των ίδιων των εργαζομένων. Υπήρχαν κάποιες εμπειρίες, αλλά δεν γενικεύτηκε όπως στην Αργεντινή.
No, solo quería decir que en Alemania no vemos el mismo fenómeno de cierres de fábrica y de despido.
Το κεφάλαιο εκμεταλλεύεται την κρίση ενάντια στους ευρωπαίους ανταγωνιστές της και επιτυχάνει με αυτόν τον τρόπο μια σχετική οικονομική σταθερότητα, ακόμα και μια σχετική ανάπτυξη. Βεβαίως όλα αυτά με όλο και περισσότερες ελαστικές θέσεις εργασίας και ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει στη Γερμανία λιγότερη ανεργία από το παρελθόν, αλλά βεβαίως με χειρότερους όρους εργασίας. Το γερμανικό κεφάλαιο δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια ριζοσπαστική απειλή από την πλευρά της εργατικής τάξης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες διαδικασίες ενάντια στην ελαστικοποίηση, ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στην εργασία. Κάποιες απεργίες έχουν γίνει, κάποιες απόπειρες συνδικαλιστικής οργάνωσης έχουν εμφανιστεί. Στην αρχή της οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας, δηλαδή το 2007, υπήρξε και μια μικρή απόπειρα αυτοδιαχείρισης, η οποία ήταν η πρώτη από τη δεκαετία του 70. Αυτή είχε γίνει σε ένα μικρό εργοστάσιο ποδηλάτων. Όταν εκείνο το εργοστάσιο είχε κλείσει, οι εργάτες το κατέλαβαν, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά. Τα αφεντικά είχαν πάρει όλα τα μηχανήματα, οπότε αυτό που κατέλαβαν ήταν ένας άδειος χώρος. Κατέληξαν στο να φτιάχνουν ποδήλατα με το χέρι και να πουλάνε μόνο σε αλληλέγγυους ή κυρίως αλληλέγγυους. Ο αγώνας αυτός είχε ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, όμως παρέμεινε στο πλαίσιο του πολύ ισχυρού αλλά γραφειοκρατικού συνδικάτου των μεταλλουργών και υιοθέτησε ένα μάλλον ρεφορμιστικό στόχο. Ο στόχος ήταν να βρεθεί κάποιος να αγοράσει αυτή την επιχείρηση. Έλεγαν ότι αν μπορούμε και πουλάμε ποδήλατα, κάποιος θα βρεθεί να μας αγοράσει. Όμως κανείς καπιταλιστής δεν ήθελε ένα αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο και έτσι έκλεισε από έλλειψη προοπτικής και ενδιαφέροντος.
Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país vivir y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo. No me dejes mami, yo quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Nadie, yo voy libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. A libre corazón pa' que tiren armas al fuego. A libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido. El nombre a libertad. Mata a su hermano. Si el nombre a libertad del militar mata a su hermano, el derecho es ser humano, es de ser un gusano. Que por más pájaro que él tendrá que ser comido. Yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami. Amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti.
puedo preguntar algo.
Claro, claro. Entonces, sí.
Aunque hay muchas diferencias entre los gobiernos de los tres países.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αν και υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των τριών αυτών χωρών, βλέπουμε ότι η ελαστικοποίηση της εργασίας είναι στο κέντρο της κάθε πολιτικής των τριών αυτών χωρών. Πώς αντιμετωπίζει την ελαστικοποίηση το εργατικό κίνημα στις τρεις αυτές χώρες?
Sí. Hay un debate y una lucha abierta en este sentido. Por ejemplo, el gobierno que es,
Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση και ένας αγώνας γύρω από αυτό. Αυτό που μας λέει η τωρινή κυβέρνηση της Αργεντινής είναι πως τουλάχιστον τώρα έχετε δουλειά. Προβάλλει αυτό στο μικρότερο κακό, ευνοώντας τους καπιταλιστές που προωθούν το κόψιμο των μισθών και την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Ειδικά τώρα σε αυτή την κρίση, αυτό το πράγμα γίνεται παντού. Όχι μόνο στην Αργεντινή, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Εμείς από μέρους μας παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στην αρχή παλέψαμε για εργασία βέβαια, αλλά τώρα παλεύουμε και για καλές συνθήκες εργασίας. Την κρίση την υφιστάμεθα εμείς, όχι αυτοί. Συσσωρεύονται λεφτά σε όλο και λιγότερα χέρια, ενώ αυξάνεται η ελαστικοποίηση. Σου λένε, δεν κλείνω τώρα το εργοστάσιο, αλλά σου παίρνουν τόσα που είναι θάνατος με δόσεις.
No, en el caso de Francia, es interesante también analizarlo, me parece.
Η Γαλλία νομίζω παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί την περίοδο που πήρε την εξουσία ο Ολάντ, δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αυτό που συνέβαινε ήταν ότι η χώρα έβγαινε από μια κατάσταση όπου επικρατούσε μεγάλη δυσαρέσκεια και όπου είχαν δοθεί μεγάλοι αγώνες ενάντια στην προηγούμενη κυβέρνηση του Σαρκοζή, όπως ο αγώνας ενάντια στις μεταρρυθμίσεις της συντάξης το 2010, όπου παραλίγο να οδηγηθούν σε γενική πολιτική απεργία στη Γαλλία. Και μάλιστα με κλάδους οι οποίοι είναι κομβικοί για την οικονομία, όπως τα διελιστήρια πετρελαίου, να αναλαμβάνουν έναν ρόλο πολύ σημαντικό στον αγώνα. Έβγαινε λοιπόν η χώρα από μια κατάσταση πολύ έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης και η διάδοχη κατάσταση αυτή μια σοσιαλιστικής κυβέρνησης δημιούργησε πολλές ψευδαισθήσεις στους εργαζόμενους. Αυτό που επακολούθησε όμως ήταν ότι η νέα κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει διάφορες μεταρρυθμίσεις μέχρι και στον εργασιακό κώδικα και να επιτίθεται ανηλαίως στους εργαζόμενους εφαρμόζοντας νόμους που ούτε καν η προηγούμενη δεξιά κυβέρνηση δεν είχε κατορθώσει να περάσει εξαιτίας της έντονης κοινωνικής αποδοκιμασίας. Ταυτόχρονα, τα μεγάλα συνδικάτα, καθώς είχαν σχέση με τη νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δηλαδή της αριστεράς μέσα σε πολλά εισαγωγικά, δεν διατήρησαν την αγωνιστικότητά τους σε υψηλά επίπεδα και αποδείχτηκαν κατώτερα των περιστάσεων, δεδομένης της επίθεσης που υφίσταται το εργατικό κίνημα. Όλο αυτό, κατά κάποιο τρόπο, αποδιοργάνωσε πολύ τους εργαζόμενους στη Γαλλία, καθιστώντας τους αδύναμους να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις που έρχονταν. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή στη Γαλλία βλέπουμε αγώνες που δίνονται από κάποιες πρωτοπορίες σε ορισμένους κλάδους, όπως για παράδειγμα μια πολύ σκληρή απεργία στην Πεζό πρόσφατα που κράτησε πάνω από 4 μήνες ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου. Και εδώ ωστόσο υπήρχε η αντίφαση που προανέφερα μεταξύ της ριζοσπαστικότητας των μορφών του αγώνα και της αποφασιστικότητας ενός σκληρού πυρήνα των εργαζομένων, που ωστόσο ζητούσαν μεγαλύτερες αποζημιώσεις και εθελουσίες για να κλείσουν το εργοστάσιο, προβάλλοντας τελικά ένα διεκδικητικό πλαίσιο πολύ κατώτερο του πύχη που έβαζε ο αγώνας τους ο ίδιος. Αυτή η αντίφαση που προκύπτει φαίνεται και σε όλη τη συζήτηση που γίνεται για το αν μια αριστερή εντός εισαγωγικών κυβέρνηση θα αποδειχτεί καλύτερη για τους εργαζόμενους. Αυτό που φάνηκε εν τέλει στη Γαλλία με την περίπτωση του Ολάντ και που πιστεύω ότι ισχύει και σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι ότι στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις αυτές κατάφεραν να περάσουν μεταρρυθμίσεις που οι δεξιοί προκάτοχοί τους δεν τολμούσαν λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας και αποδοκιμασίας.
Y respecto a Alemania, pensando en el. Se habla mucho de un milagro económico alemán, que hay incluso.
Στη Γερμανία συζητιέται πάρα πολύ αυτό το λεγόμενο οικονομικό θαύμα. Πάνω σε αυτό φτιάχνεται η εικόνα του εργατικού Γερμανού σε αντίθεση με τους τεμπέλιδες Έλληνες και τους περίπου τεμπέλιδες Πορτογάλους. Στην πραγματικότητα, αυτή η ανάπτυξη στηρίζεται στην ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Επηρεάζει δε όλους τους εργάτες και ντόπιους και μετανάστες. Επιπλέον αγγίζει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και τους κεντρικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα τη μεταλλουργική βιομηχανία. Περίπου μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο τύποι εργατών. Αυτοί που έχουν ένα συμβόλαιο, που έχουν έναν ικανοποιητικό ή τουλάχιστον όχι κακό μισθό, που είναι συνδικαλισμένοι, έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα κτλ. Οι άλλοι είναι εργάτες οι οποίοι αφενός κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με τους προηγουμένους, αλλά πληρώνονται περίπου με το 1 τρίτο του μισθού των προηγουμένων, έχουν πολύ λιγότερα δικαιώματα από τους προηγούμενους και δεν έχουν και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Δυστυχώς η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν έχει κανένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και μάλιστα προωθεί η ίδια πολλές φορές την ευέλικτη εργασία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ενδιαφέροντες αγώνες όπως πρόσφατα στα δημόσια κολέγια, όπου και εκεί πέρα βρίσκονται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, οι οποίοι κάνουν την ίδια περίπου δουλειά ή ακριβώς την ίδια δουλειά, οι οποίοι βάλανε, το σύνθημά τους ήταν ίσως μισθός για ίση δουλειά. Αυτό ακούγεται βέβαια κεκτημένο, ένα κεκτημένο από το παρελθόν και από πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά δυστυχώς σήμερα χρειάζεται να ξανακατακτηθεί.
Okay, vamos atrás con esto. Primero, yo digo Fazimpat y vos dices Zanon.
Πάμε ξανά στο σύντροφο Γοδόη. Καταρχάς εγώ λέω Fazimpat και εσύ λες Zanon. Θα μας εξηγήσεις το λόγο?
Zanon para nosotros fue lo emblemático de la lucha y Zanon era el apellido del dueño de la fábrica.
Το όνομα Zanon έγινε για μας το έμβλημα του αγώνα. Zanon λέγανε τον ιδιοκτήτη, τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ περήφανος. Θεωρήσαμε καλή ιδέα, εκτός από την επιχείρηση, να το απαλωτριώσουμε και το όνομα. Η Zanon ήταν μια πάρα πολύ σκληρή επιχείρηση. Στην ακμή της, κανένας δεν μπορούσε να συνδικαλιστεί, ούτε καν να σκεφτεί να οργανωθεί. Τον έδιωχναν την επόμενη στιγμή. Η Zanon φτιάχτηκε την εποχή της δικτακτορίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαν στρατιωτικοί. Ήταν μια επένδυση της Χούντας στην περιοχή του Νεοκέν και είχε τον αντίστοιχο αστυνομικό μηχανισμό. Το όνομα Fazimpat βγήκε επειδή χρειαζόμαστε ένα όνομα για κάποιους τυπικούς λόγους. Έπρεπε να μπει ένα όνομα σε ένα τιμολόγιο για να αγοράσουμε κάτι προϊόντα και ένας σύντροφος είδε ένα άρθρο, είδε ένα κείμενο σε μια εφημερίδα για τα εργοστάσια χωρίς αφεντικά. Από τα αρχικά αυτού του κειμένου έφτιαξε το Fazimpat. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τα δύο, και το Zanon και το Fazimpat. Κατορθώσαμε μάλιστα να πάρουμε και νομικά αυτή τη φίρμα.
Háblanos un poco sobre la estructura y la función interna de Zanon.
Πες μας λίγα πράγματα για την εσωτερική δομή και τη λειτουργία της Zanon. Εναλλάσσονται στα διάφορα πόστα οι εργαζόμενοι? Ο μισθός είναι ο ίδιος για όλους τους εργαζόμενους?
Bien, nosotros primero habíamos recuperado el sindicato ceramista, primero la comisión interna de Zanon, pero en Neuquén.
Καταρχήν αποκαταστήσαμε το συνδικάτο των κεραμοποιών. Στην περιοχή που βρίσκεται η Zanon, όπως είπαμε τη λένε Neuquén, υπάρχουν 4 εργοστάσια. Για πολλά χρόνια σε αυτά τα εργοστάσια κυριαρχούσε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των περονιστών, την οποία έπρεπε και να αντιπαλέψουμε. Είπαμε ότι φτάνει πια, ότι δεν θέλουμε να λειτουργεί έτσι το συνδικάτο και εμείς αλλάξαμε όλες τις δομές. Στο καινούριο συνδικάτο, κάθε εκπρόσωπος έχει μόνο μία θητεία και μετά πρέπει να ξαναγυρίσει τη δουλειά του πίσω. Η διοίκηση του συνδικάτου δεν παίρνει αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις τις παίρνουν συνελεύσεις. Στη Zanon υπάρχει συνέλευση των εργαζομένων που παίρνει τις αποφάσεις και ασκεί και την εργατική αυτοδιαχείριση. Δεν είναι η ίδια με τη συνέλευση του συνδικάτου, αλλά αυτές οι δύο συνελεύσεις έχουν την ίδια δομή. Και στη δεύτερη περίπτωση οι αντιπρόσωποι εναλλάσσονται και σε αυτά τα δύο χρόνια με την κυκλικότητα έχουν περάσει και έχουν ανταλλαγεί όλοι. Κανένας σύντροφος που έχει υπεύθυνη θέση δεν παίρνει παραπάνω λεφτά. Οι μισθοί είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές με βάση την αρχαιότητα, τις βάρδιες και τη δουλειά, αλλά σε γενικές γραμμές ο μισθός είναι ίδιος και για αυτόν που φτιάχνει τον κήπο και για τον πρόεδρο της κοοπερατίβας. Υπάρχει ένα συντονιστικό όπου ο κάθε τομέας εκλέγει ένα αντιπρόσωπο στο συντονιστικό αυτό. Αυτό το συντονιστικό συνεδριάζει μια φορά τη βδομάδα και ασχολείται με τα ζητήματα τα τρέχοντα που ανακύπτουν. Δεν μπορεί όμως να αποφασίσει, αλλά για να αποφασίσει απευθύνεται στην συνέλευση. Μια φορά το μήνα, αντί να δουλέψουμε, κάνουμε γενική συνέλευση, η οποία είναι και υποχρεωτική. Εκεί πέρα συζητιούνται τα πάντα. Από την πολιτική κατάσταση στην Αργεντινή, την πολιτική κατάσταση διεθνώς, έως και τις διάφορες προσωπικές ή συλλογικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ μας στον χώρο του εργοστασίου. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους στη συνέλευση, έχουν τη θέση τους και πολιτικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Επίσης, σε αυτή τη συνέλευση δίνουν λογαριασμό όσοι διαχειρίζονται χρήματα και επίσης αποφασίζεται το ύψος της παραγωγής, η έκτασή της. Ενημερώνομαστε για τον κάθε τομέα και την κάθε παραγωγή δραστηριότητα στο εργοστάσιο. Είναι τόσο μεγάλα όλα αυτά, είναι τόσο πολλά όλα αυτά, που καμιά φορά δεν αρκούν 8 ώρες και το τραβάμε και παραπάνω. Επίσης, από αυτή τη συνέλευση εκλέγονται 2 συνάδελφοι, οι οποίοι ελέγχουν διαρκώς τα νούμερα, επειδή σχεδόν πάντα οι καπιταλιστές προσπαθούν να δωροδοκίσουν. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται ένας ισχυρός μηχανισμός εργατικής αυτοδιαχείρισης.
Estructura me parece que de alguna manera, o espero que es así, ha transformado ustedes. Esta estructura también, ¿cómo afecta la sociedad?
Σας άλλαξε αυτός ο τρόπος λειτουργίας και πώς επηρέασε στο εγκύτερο περιβάλλον, γύρω από το εργοστάσιο, στην τοπική κοινωνία, στο Νεουκέν? Μπορούμε να μιλήσουμε για μια σχέση αμφίδρομη?
Σανόν se ha ganado un respeto importante en la comunidad, aunque muchos no comparten la idea de la...
Θα έλεγα ότι η Σανόν έχει κερδίσει το γενικό σεβασμό. Η Σανόν συμμετέχει σε ένα σωλό δραστηριοτήτων. Κάθε μέρα απευθύνεται κάποιος σε εμάς που ζητάει τη βοήθειά μας για μια πορεία, για μια απεργία, για κάποιες δράσεις, αν υπάρχουν συλληφθέντες σε κάποια κινητοποίηση που έχει κάνει ένα σωματείο και όλα αυτά. Επίσης, έχουμε κερδίσει το σεβασμό ανθρώπων οι οποίοι δεν συμμερίζονται κατά ανάγκη την ιδέα καταλήψεων και της εργατικής αυτοδιαχείρισης και ριζοσπαστικών αργών της εργατικής τάξης. Πολλοί από αυτούς δεν το βλέπουν έτσι. Ωστόσο, και σε αυτούς, όπως είπα, έχουμε κερδίσει τη συμπάθεια, γιατί και αυτοί οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε κάποιοι που έχουμε αγκαλιάσει μια καρέκλα με στόχο ή την ίδια την καρέκλα ή και το κέρδος από την επιχείρηση αυτήν την οποία έχουμε μετατρέψει σε κοοπερατίβα. Είναι κατανοητό σε όλους ότι εμείς είμαστε εργαζόμενοι, μας συναντούν κάθε μέρα στην κοινωνική ζωή της κοινότητας, μας βλέπουν στο σούπερ μάρκετ, μας βλέπουν στο δρόμο και εκτιμούν πάρα πολύ τις δομές και τη διαφάνεια που έχουμε. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με το γενικό πολιτικό πλαίσιο της εργατικής αυτοδιαχείρισης στο οποίο έχουμε προχωρήσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα βλέπει η κοινότητα. Για πάρα πολλά χρόνια πρέπει να πω ότι μας πίεζαν πολύ να σταματήσουμε να διεκδικούμε και να μην αγωνιζόμαστε. Το επιχείρημα ήταν ότι, τέλος πάντων, τώρα είναι η Κίχνερ στην κυβέρνηση, το ζεύγος Κίχνερ, πρώτα ο σύζυγος, μετά η σύζυγος, και μην πολυπιέζετε γιατί θα πέσουν και θα ξανάρθει η επάρατη δεξιά. Απ' την άλλη φορά όμως, κάθε φορά που ανέγεται ένα ζήτημα εργασιακό στους χώρους εργασίας τους, ερχόντουσαν στη Ζανόν για να τους συμπαρασταθούμε και να τους βοηθήσουμε. Είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, τοπικό και πανεθνικό, η Ζανόν. Επίσης, η στάση μας στο Συνδικάτο των Κεραμοποιών, ο τρόπος που αλλάξαμε τις διαδικασίες επιβάλλοντας την εναλλαγή, βοήθησε στο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν, με έναν τρόπο μη γραφειοκρατικό και συναδελφικό.
Las generaciones, algo me surgió ahora, una pregunta. Sí. Las generaciones que entran ahora, o sea, que no han.
Οι νεότερες γενιές που μπήκαν πρόσφατα και που δεν έχουν την αγωνιστική εμπειρία των παλιότερων, είναι λιγότερο μαχητικοί, είναι διαφορετικοί?
Sí, en primer lugar, nosotros siempre peleamos, y hasta el día de hoy esto es así, que cada compañero que entra, entra con los.
Ναι. Καταρχήν, κάθε νέος σύντροφος που έρχεται στη Ζανόν έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους παλιούς. Βέβαια, με το που έρχεται κάποιος, κάποιοι από αυτούς που έρχονται είναι πολύ ενεργοί και συμμετέχουν σε όλα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο ενεργοί και δεν συμμετέχουν σε όλα. Κάποιοι συμμετέχουν κατά περίπτωση σε μερικές θεματικές δραστηριότητες. Από τότε που ξεκινήσαμε, οι εργαζόμενοι στη Ζανόν έχουν διπλασιαστεί. Όταν ξεκινήσαμε είμαστε 230 και τώρα είμαστε 450. Αρκετοί όμως από τους παλιούς έχουν φύγει, είτε επειδή αλλάξανε δουλειά, είτε επειδή πήγαν σε άλλη πόλη. Ωστόσο και αυτοί που φύγανε κρατάνε ακόμα επαφή. Αυτοί που έχουν έρθει, αυτοί που ήρθαν αργότερα, είναι κάπως λιγότερο μαχητικοί επειδή τους λείπει η εμπειρία, όμως η άμεση σχέση που έχουν με τους παλιότερους τους εντάσσει και αυτούς στο πλαίσιο λειτουργίας του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου. Επίσης να πω ότι στις εκλογές του Συνδικάτου φτιάξαμε μια λίστα η οποία πήρε το 25%. Είναι ένα νούμερο υψηλό. Όμως ακόμα πιο σημαντικό από αυτό το νούμερο είναι ότι το πολιτικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα της αυτοδιαχείρισης, εγκρίθηκε με το 75% του Συνδικάτου στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ότι οι εργάτες μας εμπιστεύονται και ότι είμαστε μια προοπτική, ότι ο αγώνας μας είναι μια προοπτική για αυτούς.
Antes hablaste de las cooperativas.
Sí.
Y lo que quería preguntar es, en nivel institucional, las leyes de cooperativas en Argentina, ¿cómo afectan la lucha?
Αναφέρθηκες νωρίτερα στις κοοπερατίβες. Μπορούμε να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις κοοπερατίβες είναι ένα ακόμη μέτωπο αυτού του ίδιου αγώνα?
Sí, sí, porque al principio, en el 2001, por ejemplo, hubo que...
Αρχικά το 2001 έπρεπε να αυτοσχεδιάσουμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι κυβερνήσεις και οι δικαστές έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν. Αρχικά μας έγινε μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση, επειδή πρόκειτο για ιδιωτική περιουσία την οποία εμείς είχαμε καταλάβει, και απέναντι σε αυτή την επίθεση δόθηκαν πάρα πολύ σκληροί αγώνες. Οι αγώνες αυτοί είχαν μεγάλη νομιμοποίηση στην κοινωνία, γιατί ο άλλος έβλεπε ότι αγωνιζόμαστε για να έχουμε δουλειά, αγωνιζόμαστε δηλαδή για κάτι θετικό. Από το 2001 και μετά άρχισαν να αλλάζουν δραστικά όλοι οι νόμοι που αφορούσαν τη χρεοκοπία επιχειρήσεων και την πρόθεση της εταιρεστικής πλατφόρμας. Το τελευταίο, σαν τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας, το οποίο έκανε η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια, ήταν ότι εισήγαγε ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να οργανωθούν σε κοοπερατίβα πριν την ύπαρξη της χρεοκοπίας, αλλά και με τη δέσμευση ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν όλα τα χρέη του αφεντικού και ότι θα πληρώσουν και για την απαλωτρίωση του εργοστασίου. Τι μας λέει δηλαδή η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο? Σταματήστε να μιλάτε για απαλωτρίωση, είναι πολύ ριζοσπαστικό. Ας επιχειρήσουμε στα πλαίσια του νόμου της αγοράς, στα πλαίσια του καπιταλισμού, μια συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο σου αφαιρούν όλη τη μαχητικότητα και τη διεκδικητικότητα που μπορεί να έχεις προς την κυβέρνηση και τα αφεντικά, και σε βάζουν απλώς στη θέση ενός καλού επιχειρηματία, όπου είτε σου πουλάνε είτε σου δανείζουν, και μετά, όταν θα έχεις πια καταλάβει το εργοστάσιο και θα το έχεις δουλέψει, πρέπει να αρχίσεις να ξοφλάς και να περνάς έτσι τη μισή σου ζωή ξεχρεώνοντας αυτά τα δάνεια. Τροποποίησαν λοιπόν πραγματικά τους νόμους στην ουσία για να πετύχουν να μειώσουν τον ριζοσπαστισμό και τη διεκδικητικότητα. Άλλαξαν πράγματι τους νόμους για τις κοοπερατίβες, τις οποίες μπορείς πλέον να συστήσεις πολύ πιο εύκολα, ώστε να μπορείς όμως, για να μπορείς όμως να αγοράσεις το εργοστάσιο, αλλά απαγορεύεται με αυτόν τον τρόπο η απαλωτρίωση. Είναι πλέον πολιτική απόφαση να πάψουν οι απαλωτριώσεις αυτού του τύπου.
Foundation. Escuchar toda noche 98.6 en Atlanta, francés.
¿Cuál es hoy el objetivo y los retos de FASIMPAT? Es una parte de la pregunta. Y la otra que me parece...
Ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις και οι στόχοι της FASIMPAT? Δώσε μου μερικά θετικά και αρνητικά σημεία βάσει των οποίων ο αγώνας αυτό σε βάθος χρόνου βίωσε νίκες και υποχωρήσεις αντίστοιχα.
Entiendo. La situación de Zanón hoy es de resistencia. Si nosotros sabemos que no nos...
Η Zanón στηρίζεται στην αντίσταση. Δεν μπορεί να σωθεί ο καθένας από μόνος του, ούτε υπάρχει κάποιος για να μας σώσει. Η καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά θα φτάσει ξανά και στην Αργεντινή. Η καπιταλιστική κρίση αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμια. Οι εργάτριες και οι εργάτες της Ζανών δεν μπορούν να αντισταθούν μόνοι τους. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τα κοινωνικά κινήματα. Ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας διαρκής. Επίσης, χρειάζεται και εσωτερικός αγώνας, ώστε να διατηρηθεί η γραμμή της αλληλεγγύης και να διευρυνθούν οι καταλήψεις. Η Ζανών δεν εξαρτάται μόνο από τις εργάτριες και τους εργάτες της Ζανών, αλλά το μέλλον της θα κριθεί και στο συνολικό αγώνα, σε διεθνή και εθνικό επίπεδο. Είναι θετικό ότι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και δείξαμε στους εργάτες ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανοιχτούμε τις περικοπές και τις απολύσεις. Εγώ αυτό το θεωρώ θεμελιώδες. Ωστόσο, είναι αρνητικό ότι έχει κατεβεί ο πήξης των διεκδικήσεων. Επίσης, τώρα παλεύουμε ενάντια στην ελαστικοποίηση της εργασίας. Αυτό είναι κάτι αρνητικό γιατί είναι κάτι αμυντικό και όχι επιθετικό. Επιπλέον, η αυτοδιαχείριση της επιχείρησης σε συνθήκες καπιταλιστικής αγοράς μας στερεί δυνάμεις, μας στερεί χρόνο από το συνολικό αγώνα της εργατικής τάξης για την ανατροπή του καπιταλισμού. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο σχολείο και υπάρχει σε αυτό μια αντίφαση που παλεύουμε να λύσουμε με θετικό τρόπο.
Me parece que, que ya está. Quería agradecerles, Raúl Godoy de Argentina,
Loli de Francia
y Vladek de Alemania. No sé si quieren añadir.
Η συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνομιλητές μας, Ραούλ Γοδόη από την Αργεντινή, Λόλι από τη Γαλλία και Βλάντεκ από τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Για agregar un poco como bueno, como charlábamos de las experiencias o de las realidades en tanto en Alemania como en Francia.
Θα ήθελα να προσθέσω λίγο στην κουβέντα που κάναμε για το κίνημα και τις διάφορες εμπειρίες στη Γερμανία και τη Γαλλία, ότι και εμείς ως σύντροφοι και συνοδοιπόροι του Ραούλ στο ταξίδι του στην Ευρώπη, προσπαθούμε να κατανοήσουμε σε βάθος όλη τη σχετική συζήτηση που προκύπτει. Τι διεξόδους δίνουμε σε τελευταία ανάλυση οι εργαζόμενοι μπροστά στις καπιταλιστικές επιθέσεις, στις απολύσεις, στο κλείσιμο των εργοστασίων? Και από αυτή την άποψη, για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διαδώσουμε την εμπειρία της Ζανών ως μια εναλλακτική λύση. Δεν θα πρέπει να παρετούμαστε μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις και αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι δείχνει η εμπειρία της Ζανών. Για παράδειγμα, ο σύντροφος Γοδόη πέρασε από την Ισπανία, από τη Βαρκελόνη, όπου ήρθε σε επαφή με την Σέχετε της Καταλωνίας, όπου προσπαθούν να εφαρμόσουν μια καμπάνια βάσει της οποίας κάθε εργοστάσιο που κλείνει ή απολύει μαζικά να καταλαμβάνεται και να παράγει κάτω από εργατικό έλεγχο. Ο στόχος λοιπόν είναι, διαδίδοντας την εμπειρία της Ζανών, να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται στις μέρες μας για το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των καπιταλιστών, ζήτημα άλλωστε που αφορά και την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Sí, breve también, en primer lugar agradecerle la hospitalidad, agradecer este contacto y decirle eso. Bueno, este viaje para mí es un viaje militante que de alguna manera es una devolución a toda la solidaridad recibida que nosotros no.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το ταξίδι που κάναμε στη χώρα σας είναι μια πράξη αλληλεγγύης στους εργατικούς αγώνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή εδώ. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει διεθνής αλληλεγγύη, σας λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εμάς η αλληλεγγύη που δεχτήκαμε από την παγκόσμια κοινότητα, από την παγκόσμια εργατική τάξη, μας έκανε να δυναμώσουμε, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και να αγωνιστούμε πάρα πολύ, με πολύ ισχυρότερο τρόπο, για την αποτροπή του κλεισίματος της Ζανών. Ως προς αυτό λέμε λοιπόν ότι η διεθνής αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τώρα μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε, μοιραζόμενοι την εμπειρία μας, να παλέψουμε μαζί με τις εργατικές τάξεις της κάθε χώρας ενάντια στο διεθνή καπιταλισμό. Η εργατική αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα.
Mejor.